parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Ni tre core salutas vin, gesignoroi, en la lauvica el sendo de la Pola Retradio.
Mercrede, la unuan de septembro 2021, en la 1906 esperante el sendo de la Pola Retradio. Bonvenigas vin hodiau aparte, Barbara Pietrzak kaj Kristina Grochocka, proponante en la comenzo actualajuin. Hodiau ni ne proponas kronvirusan kronikon, sed kronvirusan temom el la Pola Gazetaro, la hodiaua Rzeczpospolita. Nia scienza temo levas la vualon super la mistera rapida degelado de la Antarkta Thwaites Glaciero. Comenciras nova laboriaro, comenzas gin Bielistoko literatureme, kaj ci koncerne Antonia Mikrofono gastas Przemysław Wierzbowski, la prezidanto de Bielistoka Esperanto Societo.
En la komenco nia kronvirusa kroniko.
La 1 de septembro Pollando omaĝe rememoras la 82 datrevenon de la Dua Mondmilito, en kiu pereis 6 milionoj da polaj civitanoj, inkluzive de 250 mil soldatoj.
La pola prezidento Andrzej Duda dum la porokazaj solenaĵoj en la loko Wieluń konstatis interalie, ke neniu honesta persono povas aprobi, ke post la paso de jardekoj oni akuzu polojn pri ajna, a parte institucia partopreno en la dua mondmilito. Pollando estis la victimo de ĉi tiu milito provokita de Germanio, en kiu pereis 16% de la pola populacio. La partopreninta solenaĵojn ĉe la promontoro Westerplatte, pola ĉefministro Mateusz Morawiecki ankaŭ memorigis, ke la milito estis proklamita de la germanaj invadintoj. Li atentigis, ke nun, 82 jarojn post la komenco de la Dua Mondmilito, necesas konscii pri tio, ke okazas procezo en kiu el la memoro kaj konscio estas elpuŝata la fakto, kiu estis la fakta kaŭzinto, kiu respondecas pro la tiamaj krimoj, detruoj, mortoj.
Laŭ la informoj de RFM-FM radio, prezidento Andrzej Duda decidis, ke ĵaŭde vespere li subskribos dekreton pri proklamo de eksterordinara stato en la indikitaj de la ĉefministro kaj la ministro por la internaj aferoj, lokoj laŭ de la limo kun Belorusio.
Pollando, Litovio, Latvio kaj Estonio akuzas Belorusion pri la organizita kontrabandado de enmigrantoj sur ilian teritorion kadre de la tiel nomata hibrida milito. La Unia Gazetara Servo transdonis al Papa Gentejo la starpunkton de la Europa Unio, pli frue esprimita de la Uniaj Ministroj por eksterlandaj aferoj. Vortumis ĝin lastvendrede la Unia Komisaro por la Migrado Ylva Johansson, deklarinte, che la situazio c'è la pola Belarusa limo ne ligigas cun la problemo de migrado, sed estas parto de agreso de Lukashenka contra Pollando, Litovio kaj Latvio por malstabiligi la Europan Union. La 1 de septembro la pola limgardistaro informis, che en augusto okazis 3500 provoj de nelegala transpaso de la pola limo el Belorusio. Pli ol 2500 estis vanigitei, estis haltigitei preskaŭ 1000 nelegalaj enmigrantoj. Pasintjare en augusto estis notita neniu tia provo. Kiel informis marde vespere la pola ĉefministro, al la limpasejo kun Belorusio direktiĝis laŭvicaj transportoj kun humaneca helpo por venigatei de Lukaŝenka reĝimo enmigrantoj. La pli fruaj transportoj ne estis enlasitei sur la belorusan teritorion. La noto de la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj pri objekta helpo en la formo de tendoj, pleidoj, dormosakoj restis sen responda.
La 1 de septembro 2021 la novan lernojaron komencis en Pollando 4,6 milionoj da lernantoj kaj 644,5 mil instruistoj en 20,000 lernejoj. Por 381,000 lernantoj temas pri la unua lernojaro en la bazaj lernejoj.
La nova lernojaro por ĉiuj komenciĝas laŭ la antaŭpandemiaj principoj. Tio estas, ĉiuj frekventas fizike lernejojn, tamen kun observado de sanitara regimo. La fizika ĉeesto en lernejoj kaj inter kolegoj estas bezona por la lernantoj, kion konfirmas psikologoj. Oni elmontras krome la malkreskantan efikecon de la distanca lernado. La lernantoj en klasoj lernos sen maskoj, tamen en la komuna spaco dum paŭzoj devos ilin uzi. Laŭ esploroj de la instituto pri merkataj kaj sociaj esploroj rezultas, ke 86,9% de la enketitoj deklaras sin por fizika reveno de lernantoj al lernejoj. 15% asertas, ke lernejoj estas bone al tio preparitaj. Nek instruistojn, nek lernantojn koncernas deviga vakcinado. Ne okazos ankaŭ amasa testado kontraŭ COVID-19. Tamen la nova lernojaro komenciĝas per kampanjo popularigante la vakcinadon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La 1 de septembro Rzeczpospolita komentarias la publikigitan marde kompleksan opinisondadon de Europa Konsilio por la eksterlandaj aferoj, kiu estis efektivigita en 12 membroŝtatoj de la Europa Unio.
Laŭ la gazeto, la financa krizo de antaŭ dek jaroj dividis la Union je malriĉa sudo kaj riĉa nordo. La migrokrizo 2015 dividis gin je fermita oriento kaj pli malferma okcidento. Kiel evidentiĝas, la pandemio lasas en Europo dividojn pli profundajn, kaj ĉiu kvina enketito asertas, ke enkonduko de la hejmfermiĝoj de la civitanoj koncernas sekretan planon subordigi sociojn fare de la aŭtoritatoj. Rzeczpospolita elmontras, ke unuflanke troviĝas la sudo kaj oriento de la Unio, en kiuj prema plimulto asertas, ke la pandemio tuŝis ilin persone laŭ la sana aŭ ekonomia vidpunktoj. En la norda kaj okcidenta partoj de la Unio plimulto de civitanoj observis COVID-evoluon kvazaŭ makabran spektaklon, kiu ilin ne koncernis.
La gazeto reliefigas, ke en Pollando nur 39% de la enketitoj asertas, ke la pandemion ili travivis sendamaĝe. 47% sentis ĝian negativan influon je la sano kaj 14% je sia ekonomia situacio. Samtempe, ekzemple en Danlando, 72% ne sentas sin tuŝitaj de la pandemio, 19% sentis sansekvojn kaj 10% ekonomiajn sekvojn. Sur ĉi tiun bildon surtavoliĝas alia divido, generacia. Generale oni asertas, ke plej altan prezon pro COVID-19 pagis personoj grandaĝaj. plei minacitai de la morto, sed la sondado de Ecoforo montras alian bildon.
Estas junuloi, kiui forte sentis la aplikitain de la autoritatoi restrictoin. Inter la unei loĝantoj ĝis la trideka vivojaro 57% verdire fidas, ke la celo de la hejmfermiĝo estis bremso de la epidemio. Tamen jam 20% asertas, ke temis pri sekreta plano subordigi la socion fare de la aŭtoritatoj. 23% de junuloj opinias, ke temis pri kaŝo de registaraj nekompetentoj. Inter ciui uniei laugiantoi, 64% credas pri bone intensoi de la regantoi, sed 36% ne, 19% riprochas mal competentezon de la regantoi, 17% accusas ilin ierusa plano subordiganta ilin alla regantoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Mi restis sola, ekstere pluvas, trista vespero.
La canzono Mi restis sola de Valentina Cancino devenas la albumo Triope.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Bonvolu konatigi kun la nun semajna scienza rubriko.
Kiel informas la sciencaj fontoj, la degelanta Thwaites glaĉero sur la okcidenta Antarkto respondecas pro ĉirkaŭ 4% de la globskala altiĝo de la marnivelo. Ĝi povas kreski, ĉar neniu antarkta glaĉero degelas tiom rapide. Kiel la ĉefan kaŭzon, ekspertoj ĝis antaŭ nelonge opiniis la klimatajn ŝanĝojn kaj la fakton, che la glacero apogas sin ce la mara fundo, cae havas contacton cun masoi da varma acfo. Sed evidentigas che la croma factoro estes la geoterma varmo. Iam pli frue estis constatite che la temperaturo de la acfo sub Thwaites glacero, difinata kiel glacero d'extermo, atinges 2 Celsius gradoin. Malcovris tion germana brita scientista collectivo. Gi pruvis che la glaceron de sube atingas signife varmo quanto. Crome, la glacero trovigas en tectona ravino, kie la terra crusto estas multe malpli dika ol en la orienta Antarkto.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Septembro generale estas opiniata post la feria pauso, kiel revena alla normala laboro, kaj plej intense tiu ĉi laboro komenciĝas en Bjalistoko, kaj ni ĝojas antaŭ nia mikrofono gastigi la prezidanton de la Bjalistoka Esperanto-Societo, Przemysław Wierzbowski. Kaj eblus diri, Przemek, ke la aktivado komenciĝas ni diru beletre, char jam la plej proximan sabaton okazos ĉe vi grava evento. Ĉu vi ŝatus memorigi al ni?
Temas pri ĉiujara renkontiĝo okazanta ĉiam la unuan sabaton de septembro, en kiu oni legas unu verkon el la pola literaturo. Pasintiare temis pri la dramo Baladina de Juliusz Słowacki, ĉiujare temas pri la dramo La moralo de signorino Dulska de Gabriela Zapolska. Kaj same kiel en la pasinta jaroj ankaŭ ĉifoje Bjalistoka Esperanto-Societo, ĉifoje kunlabore kun Podlaĥia Libraro, eldonas tiun verkon en Esperanto-traduko. La teksto estos legata en Bjalistoko, sed ankaŭ de esperantistoj en aliaj urboj de Pollando kaj ankaŭ eksterlande.
Do, tion ni generalscie, sed ĉu tio signifas, ke vi ankaŭ iel tute aparte kunlaboras por proponi la legadon de tiu ĉi verko en aliaj lokoj ekster Bjalistoko? Mi scias, ke pri tiu tasko tute aparte de jaroj okupiras Maria Majeczek el Krakovo.
Jes, Maria petis, ke ni sendu fragmenton de la libro, kaj verŝajne tiun fragmenton ŝi uzas en Krakovo. Ankaŭ proponis al esperantistoj en aliaj lokoj. Ankaŭ ni rekte kontaktis esperantistoj el aliaj landoj. Do la nacia legado en Esperanto okazos en multaj lokoj.
Ankaŭ en Bjalistoko. Kaj en Bjalistoko ĝi havos fizikan formon ĉu ankaŭ distancan?
Ĝi havos fizikan formon. Ĝi okazos en la Centro Ludoviko Zamenhof tradicie, kie bjalistokaj esperantistoj legos fragmentojn de la teksto. Ni ankaŭ prezentos la biografion de Gabriela Zapolska kaj estos ekspozicio de niaj ĝisnunaj eldonaĵoj kreitaj por la nacia legado, sed tuj post la renkontiĝo strikte esperantista Podlaĥia Libraro okazigos ĝeneralan renkontiĝon bjalistokan ĉe la Palaco Branicki. Kaj ankaŭ tie estos iom da legado en Esperanto por ĝenerala publiko.
Bonege do. Ĉu vi ŝatus memorigi al ni, ekde kiam vi partoprenas kiel la societo la nacian legadon, kaj ekde kiam ankaŭ aperas en Esperanto-traduko proponitaj verkoj?
La unua libro kiun ni eldonis por la nacia legado estis La pupo de Bolesław Prus, eldonita en 2010, kaj sekvis Quo vadis de Henryk Sienkiewicz, Antaŭ printempo de Stefan Żeromski, Ok noveloj de polaj verkistoj en 2019, kaj pasintjare kiel dirite Baladina. Pli frue ankaŭ ni partoprenis en legado, tradukante fragmentojn de la verkoj antaŭ 2019, sed ne eldonante la librojn.
Do, kiel vi taksas la interesiĝon de esperantistoj ĝenerale, ne nur la polaj, kia estas interesiĝo kaj en kiom kvanto vi eldonas tiujn ĉi librojn?
Kutime ni eldonas en ĉirkaŭ 150-200 ekzempleroj. Pasintjare kaj ĉijare la verkoj aperas en du lingvoj, estas du apartaj libroj, kaj pollingva kaj esperanta. La Esperanto-merkato ne estas tiom granda, sed temas pri interesiĝo. Jes, estas, la esperantistoj interesiĝas pri tio, ĉar temas ofte pri verkoj, kiuj ne estis eldonitaj en la lingvo de la esperantistoj, kiuj interesiĝas. Ĉu ne? Do ekzemple la antaŭ printempo de Stefan Żeromski ĝi aperis en tre malmultaj tradukoj. La pupo kaj Quo vadis precipe estas multe pli fama libro, kaj ĝi vendiĝis siatempe furore. Do tio ankaŭ pruvas, ke Esperanto estas perfekta portanto de la pola kulturo, ĉar homoj en la mondo povas legi polan literaturon, yeah, literaturaĵojn, kiuj verŝajne ne aperus en ilia lingvo, aŭ pri verkistoj, pri kiuj ili normale en aliaj circunstancoj ne interesiĝus. Mi memoras, ke antaŭ kelkaj jaroj, kiam ni eldonis antaŭ printempon de Stefan Żeromski, esperantistoj en Rio de Janeiro legis tiun tekston sur plaĝo en la urbo. Do imagu tiun miron de oficialuloj, kiuj ekscias, ke en planlingvo en fora kontinento la homoj legas nian literaturon. Tio estas io eksterordinara.
No, yes, esperantistoj el Rio de Janeiro estas ja fidelaj partoprenantoj de la pola tago de la nacia legado, sed ja ni ankaŭ scias, ke tiu ĉi komuna legado okazas ankaŭ en aliaj landoj. Do laŭvican sukcesan tagon kaj kompreneble saluton al ĉiuj, kiuj aliĝos la plej proksiman sabaton al tiu ĉi interesa iniciato. Sed Przemek, baldaŭ ni havos alian okazon por paroli pri Bialystoko literaturema, tute aparte pri kio ni jam mencis en nia elsendo, lige kun la jaro de Stanisław Lem. Do nun via vico, ĉar vi estas ja ĉefkulpulo.
Do kiel dirite, jam antaŭ jaro naskiĝis la ideo, ke okaze de la tiam proksimiĝanta jaro de Lem, la jaro 2021, aperu finfine libroforme iuj el liaj tekstoj. Kaj mi parolis iom kun Tomek Chmielik, kiu proponis, ke oni traduku ne sciencfikcian verkon, tio estas La hospitalon de transfiguriĝo, kaj mia granda revo de multaj jaroj estis se ne mem traduki, almenaŭ iam vidi la romanon Solaris en Esperanto traduko. Kaj fakte mi traduki. Do la fondaĵo de Lem akceptis la proponon traduki komence unu verkon de Lem, do ni elektis Solaris, kiu estas lia plej fama verko, ĝi estas tradukita en pli ol 40 lingvojn, aperis eble 300 da eldonoj en Pollando kaj eksterlande. Estas verŝajne la plej konata sciencfikcia romano verkita en la pola lingvo. Ĝi estas konata ankaŭ laŭ tri filmoj, du kinofilmoj, unu televida filmo. Do mi komencis ĝin traduki jam antaŭ unu jaro, pli eĉ ol unu jaro, kutime laborante nokte, kaj la teksto estis fintradukita antaŭ kelkaj monatoj. Tomek Chmielik, Stanisław Bielow kaj Jonel Onec, precipe Jonel Onec, provlegis la tekston, faris multajn ankaŭ rekomendojn, sugestojn, kaj fine polurita teksto iris al presejo. Mi ankaŭ cetere kompostis la tekston kaj kreis la kovrilon. Eble estas unika situacio, en kiu la romano Solaris estas tradukita de la sama homo, kiu faris por ĝi la kovrilon, mi pensas. Ĝia prezento okazos en Bialystoko la 22 de septembro, okaze de la 100. naskiĝtago de Stanisław Lem, kaj tiu evento estos elsendata rete, do oni povos partopreni ankaŭ virtuale.
Lige kun tiu ĉi evento, kun la lanĉo de la esperantlingva traduko de Solaris, okazos ankaŭ tre interesa ekspozicio.
Jes, ĉar kiel dirite, tiu romano estis eldonita ĉirkaŭ 300 fojojn, almenaŭ 250 fojojn, kaj jam de longa tempo mi kolektas eldonojn de la romano Solaris en la pola kaj en aliaj lingvoj, kaj esperantistoj de la mondo multe helpis en la kolektado. Ni havas jam preskaŭ 60 eldonojn, kiuj estos prezentitaj tiun tagon. Cetere, tiuj tradukoj multe helpis en mia laboro ĉe la tradukado por iom kompari diversajn solvojn, lingvajn solvojn, ni diru la manierojn elturniĝi al diversaj lingvaj problemoj. Cetere, montriĝis, ke la traduko estas tre malsamaj. Ankaŭ en kelkaj tradukoj mankas grandaj fragmentoj de la teksto, aŭ estas miskomprenitaj diversaj nuancoj. Ekzemple, la angla lingva eldono papera de la romano, la sola papera traduko de tiu romano en la angla lingvo, estis farita surbaze de la franca traduko. To ĝi ne estas rekta traduko. Kelkaj aliaj tradukoj simile, surbaze de la rusa, de la germana. Do estis grave, ke tiu ĉi romano estu tradukita de polo, kaj rekte el la pola lingvo. Kaj multaj esperantistoj, kiuj jam komentis, ĝoje komentis, ke tiu ideo naskiĝis, kaj ke la teksto estas tradukita, diris ĝuste, ke por ili gravas, ke temu pri rekta traduko, ĉar en ilia lingvo temas pri traduko el traduko, ekzemple. Do la teksto ne estis tre ege malfacila la por traduki. Lem estas fama pro siaj neologismoj pri tekniko, pri robotiko kaj tiel plu. En Solaris tiaj neologismoj ne aperas ade, ne aperas multnombre. Multe pli malfacila afero estis traduki fragmentojn, kiuj prezentas la planedon mem, gian peisagion, gian coloroin, gian buntezon, cae trovi diversa in vortoen cui prescribas tion. Do, mi iel alturnigis, ciu successet tion taxus la legantoi.
Do, ancora foie gratulon, ni do, sen patiente attendas la tagon de la lancio de la libro, sed, anca, ci foie mi satus demandi vin en Kioma eldon quanto gi aperos?
Gi aperos comence en 350 exempleroi. No, ni vidos kiel gi vendigas, povas esti ke estos kroma preso de tiu libro.
Vi jam entuziasmigas homoin por antaumendi gin au aceti gin, sed precio ci ni exios jam post kelkaj tagoj la 12 de septembro.
Jes, la 12 de septembro, ĉar tiu tago aŭ la 13 de septembro, ni ne scias certe, estas la naskiĝtago de Stanisław Lem. Oni diras, ke li naskiĝis la 13 de septembro, sed la gepatroj, por eviti malbonan ŝancon, ĉu ne, notis tamen la daton la 12 de septembro.
Koran dankon pro ĉi tiu informoj kaj ĝis la baldaŭa renkontiĝo dum la lanĉo de Solaris en la Esperanto traduko de nia antaŭmikrofona gasto Przemysław Przemek Wierzbowski.
Koran dankon.
La antaŭmikrofona gasto de nia merkreda Esperanto elsendo estis la prezidanto de Bialistoka Esperanto-Societo Przemek Wierzbowski. Se iu el vi, ie ajn en la mondo, ŝatus kunpartopreni la sabatan tagon de la nacia legado per Esperanto-teksto, vi povas peti la specimenan fragmenton rekte ĉe BES. La reta adreso espero.bialistok.polo. Gesignoroi, gis la baldava raudo.